Radio Europa Liberă. Bună dimineața, la microfon Leleana Barbăroșie.
Și Iulian Ciocan, bine v-am găsit la ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7.
În calendar luni 1 iulie, iar vremea va fi astăzi plină de soare și cu maxime de 31 în nord și 33 de grade în sud.
Vremea caniculară s-a întors pentru câteva zile și se va menține până la mijlocul săptămânii. De miercuri însă revin ploile, iar de vineri se răcorește.
În autonomia Găgăuză, unde ieri am avut loc alegeri pentru postul de bașcan, potrivit datelor preliminare, Irina Vlach și-ar fi recâștigat al doilea mandat de guvernator al regiunii. Despre datele preliminare, particularitățile și importanța scrutinului discutăm astăzi cu activistul și analistul de la Comrat, Mihail Sircheli, directorul al centrului Pilgrim Demo. Apoi, în partea a doua emisiunii, un nou jurnal de corespondent de la Bruxelles, de Dan Alexe, și o nouă rubrică, Realitatea cu amănuntul. Ce preocupări ai astăzi, Iulian?
Leleana, tableta mea se intitulează Ce mai face Elon Shore? Nu mai înțeleg, e sau nu primar și deputat. Dar mai întâi să ascultăm știrile dimineții redactate și prezentate din studioul nostru de la Praga de Mircea Țicudean. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Guvernul se întrunește astăzi în ședință și va discuta probabil despre noi judecători la Curtea Constituțională. Irina Vlach a fost realeasă în funcția de bașcan al autonomiei Găgăuze și la Bruxelles are loc un summit special prelungit peste noapte pentru alegerea noilor lideri ai Uniunii Europene. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. Guvernul premierului Maia Sandu se întrunește astăzi în ședință. Potrivit ordinii de zi citate de presa de la Chișinău, ministrii ar urma să aprobe regulile selectării prin concurs a noilor membri ai Curții Constituționale. Discuțiile au loc după ce la 26 iunie și-au dat demisia in corpore vechii judecători. Ei fuseseră acuzați că au servit interesele Partidului Democrat în timpul recentei crize provocate de refuzul formațiunii de a ceda puterea noii coaliții alcătuite din blocul Acum și Partidul Socialiștilor. Irina Vlach a fost realeasă în funcția de bașcan al autonomiei Găgăuze. Presa locală relatează că, potrivit datelor preliminare, ea a câștigat la mare distanță de ceilalți candidați. Ca rezultatele să fie valabile, a fost nevoie de o prezență la vot de cel puțin 50%, care a fost depășită. Președintele Igor Dodon, un susținător tradițional al Irinei Vlach, a mers personal la Comrat să o felicite pentru victorie, iar Vlach a spus că ea și-a suflecat mânecile și este gata să muncească mai departe.
Вот я уже закатала рукава, я готова продолжить нашу работу.
Liderii din Uniunea Europeană participă la Bruxelles la un summit special prelungit peste noapte pentru desemnarea șefilor structurilor de conducere comunitare în urma alegerilor pentru Parlamentul European de la sfârșitul lunii mai. Cel mai disputat post este cel de președinte al Comisiei Europene, deținut în prezent de Jean-Claude Juncker. Potrivit informațiilor din culisele summitului, candidatul cu șansele cele mai mari era socialistul olandez Frans Timmermans, dar alegerii lui s-au opus vehement guvernele naționaliste de dreapta din centrul Europei, în frunte cu cele din Polonia și Ungaria. Președintele României, Klaus Iohannis, a reiterat rolul țării sale în Holocaust, aducând un omagiu victimelor pogromului de la Iași, de la care se împlinesc în aceste zile 78 de ani. Lichidarea fizică a evreilor din capitala Moldovei făcea parte dintr-un plan crud și laș care i-a vizat de asemenea pe evreii din Basarabia și din Bucovina, a spus Iohannis la sfârșitul săptămânii potrivit agenției Ager Press. Liderul român a mai spus că generațiile tinere din țara sa înțeleg acum nevoia de a mărturisi adevărul dureros despre propria istorie și a mai spus că el va susține în continuare ideea creierii unui muzeu național de istorie a evreilor și al Holocaustului. În Hong Kong au avut loc ciocniri și proteste cu ocazia Marșului Anual pentru Democrație, care se ține anul acesta pe fondul unor tensiuni sporite, în urma inițierii unei legi ce ar permite extrăderile în vederea judecatei în China comunistă. Inițiativa a provocat în ultima lună de zile proteste repetate, la care au participat în unele zile până la 1 milion de oameni și la unele dintre ele s-au înregistrat confruntări cu forțele de poliție. Astăzi, polițiștii au folosit spray iritant și scuturi ca să țină la distanță sute de protestatari care voiau să ajungă la locul principal al ceremoniei în port. Marșul anual pro-democrație marchează aniversarea predării jurisdicției asupra Hong Kongului Chinei de către britanici în anul 1997. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea, te așteptăm și în partea a doua emisiunii cu o sinteză a celor mai importante știri ale dimineții. Doamnelor și domnilor, știri la orice oră găsiți pe net la moldova.europalibera.org.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Elena Barbăruș și Iulian Ciocan în studioul Europei Libere de la Chișinău. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, iar invitatul nostru matinal cu care discutăm despre alegerile găgăuse, Mihail Sercheli, directorul Centrului Pilgrim Demo de la Comrat. Domnule Sercheli, bună dimineața, mulțumim că sunteți alături de noi.
Bună dimineața, Elena.
Așadar, domnule Sercheli, datele preliminare arată că Irina Vlah și-ar fi recâștigat al doilea mandat de guvernator al regiunii. Până a vorbi despre acest rezultat, aș vrea să lămurim un pic ce a fost cu aceste alegeri, pentru că s-au întâmplat câteva lucruri care parcă ar sugera că existau niște mize ascunse. Amânarea din mai în iunie a scrutinului, apoi scoaterea unui candidat din cursă. Cum le comentați?
Într-adevăr, deci data alegerilor a fost stabilită încă în septembrie, mi se pare că, anul trecut, pentru data de 19 mai, apoi două zile sau chiar o zi înainte de a se începe campania electorală, deci perioada de înregistrare candidaților, Adunarea Populară a venit și a spus că, iată, noi avem discrepanțe dintre legea privind statutul căgăuze, legea locală, nu cea națională adoptată de către parlamentar, legea statutului locală, și avem deci discrepanțe dintre legea locală a statutului și codul electoral căgăuze în ceea ce privește ieșirea la vot, pentru că legea statutului cere 50% ca să fie prezența la vot a alegătorilor, ca alegerile să fie valabile sau valide, și codul electoral prevede o treime. Și ca să nu avem probleme în procesul sau în perioada validării rezultatelor, Adunarea Populară a venit cu o schimbare în legea codului electoral, da? Ca codul electoral să fie adus în conformitate cu legea statutului, pentru că legea statutului prevalează, da? Codul electoral. Și totodată s-a propus ca listele electorale pentru alegerile din Găgăuze să fie întocmite în baza deci Registrul Național de Cetățeni. Da? Deci adică să fie numărul de alegători egal de numărul alegătorilor care este stabilit pentru alegerile naționale, adică către Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova. Aceste schimbări n-au fost introduse pentru că Bașcanul Găgăuze, și Adunarea Populară a spus că, iată, ca Bașcanul să aibă posibilitatea să promulge aceste schimbări, noi trebuie să amânăm alegerile pentru o perioadă anumită. Da? Deci alegerile s-au amânat pentru o lună și ceva, de la 19 mai până la 30 iunie. Deci, la sfârșit, Bașcanul nu le-a promulgat, pentru că cea mai mare problemă pentru Bașcanul a fost numărul alegătorilor. Dacă alegerile, dacă listele electorale se întocmesc în baza Registrului Național de Alegători sau de Cetățeni, atunci noi avem numărul de alegători în jur de 131.000 de alegători pe toată Găgăuzea. Iar când alegerile se întocmesc în baza datelor de către autoritățile locale, atunci noi întotdeauna avem un număr foarte mult mai puțin. Cum acum a fost 108 sau 107 de mii de alegători. Ceea ce e o discrepanță foarte mare și ea, bineînțeles, afectează, este foarte importantă pentru ieșirea la vot. Pentru că se asigură 50% din suma 1.131.000 să asigur 50% ieșirea la vot și să asigur ieșirea la vot dintr-un număr 1.007 sau 107.000, este, cum s-ar spune în adesea, bășa raznița. Și, deci, iată, s-a mers pe această cale și listele electorale au fost mult mai puține, numărul alegătorilor listelor electorale pentru aceste alegeri a fost mult mai puțin decât în alegerile, ultimele alegeri în februarie, alegerile parlamentare, în vedere. Și încă o problemă care a existat, deci înregistrarea unui candidat. Vasile Alatov, cum s-ar zice, un candidat așa foarte interesant, contradictoriu, care a ofensat verbal în internet și Rinova și cu membrii Comisiei Electorale Centrale. Și iată, Vasile Ioah, la bun sfârșit, n-au fost înregistrate către Comisia Electorală Centrală. El a atacat decizia Comisiei Electorale Centrale în judecată, deci în Curtea de Apel Cumrat. Curtea de Apel Cumrat a spus că Comisia Electorală Centrală n-are motive să nu înregistreze, pentru că Comisia Electorală Centrală a invocat un motiv că, iată, el nu a prezentat suficiente semnături sau valabile ca să fie înregistrat. Știți că pentru fiecare candidat trebuie să prezinte semnături.
Da, și cum până la urmă acest candidat nu a participat la alegeri, dar ce vă întrebam, ce stă în spatele acestei situații?
Noi credem că pentru Comisia Electorală Centrală acest lucru, așa este impresia mea, pentru membrii Comisiei Electorală Centrală la sfârșit a fost un lucru personal ca acest domn să nu participe. Încă o dată spun, domnul se comportă, din punctul meu de vedere, nu frumos. Nu, deci, comportamentul lui nu este frumos, dar și nu corespunde deci, standardelor de etică și de comportament în lumea civilizată. Da? Dar în același timp, Comisia Electorală Centrală nu a invocat niște motive legale, aș zice așa, și a invocat un motiv că, iată, el nu a prezentat... El a prezentat 1800 de semnături. Comisia Electorală Centrală a recunoscut numai 1443. Dar ca să fie înregistrat, candidatul trebuie să prezinte 1500 semnături valabile. Comisia Electorală Centrală a recunoscut mai mult de 350 de semnături ca nevalabile.
Domnul Sergheile, noi o să ne pierdem în amănunte nerelevante. Vă întrebam, cu aceste două cazuri, despre ce vorbesc din punctul dumneavoastră de vedere? Și am să-l citez aici pe președintele Igor Dodon, care zicea ieri la Comrat că în pofida faptului că au existat diferite încercări de a zădărnici alegerile, el se bucura că ele au avut loc. Ce a avut în vedere președintele? Într-adevăr, au existat aceste încercări de a se zădărnici scrutinul?
Eu nu știu ce a avut domnul președinte în vedere, dar eu mă tem că alegerile nu au avut loc. Pentru că până acum este o întrebare foarte mare dacă a fost ieșire la vot necesară sau nu. Pentru că Comisia Electorală Centrală a prezentat niște date care, preliminare care spune că ieșirea la prezența la vot a fost
35 de sutimi, deci cumva da. 35 de sutimi ar fi hotărât, da.
Dar statistica noastră arată că probabil nu a fost acest număr și sociologii noștri spun că probabil alegerile n-au avut loc.
Deci dumneavoastră bănuiți că s-ar putea ca cineva să încerce să invalideze acest scrutin?
Uitați-vă, deci este cerința legislației și din punctul meu de vedere Comisia Electorală Centrală ar trebui să facă tot posibilul că totul să fie transparent. Pentru că vă știți că în 30% de secții de votare a fost prelungită votarea pentru că secțiile de votare trebuie să fie închise la ora 9, dar în unele cazuri ele au fost prelungite până la 21:30.
Așa.
Și noi nu știm care este motivul. Da?
Deci, când cecul ar trebui, cecul de la Comrat, când ar trebui să spună, să-și spună Comrat, punctul de vedere asupra acestor alegeri?
Cecul de la Comrat ieri seara, când s-a început protestul în fața Comisiei Electorale Centrale, pentru că există un candidat înaintat. El este independent, dar este membru al Partidului Democrat, Dmitru Manol, care a boicotat alegerile, deși a fost înregistrat, dar a chemat lumea să nu iasă la vot. Pentru că ei au vrut ca să nu fie prezența la vot și alegerile să fie nevalide. Deci, după ce el a intrat în Comisia Electorală Centrală, a organizat un protest, pentru că s-a spus că în mai multe secții de votare, votarea s-a prelungit. Da? Nu au secții.
Așa, dar totuși, cecul de la Comrad a spus că există date preliminare despre participarea la vot, deci cumva cecul a pus punct în... sau nu?
Încă nu, pentru că sunt date preliminare. Punct a pus Irina Vlah, dar Irina Vlah este candidat. Ea a spus că eu sunt gata să încep lucru. Punct a pus domnul președinte care a spus că alegerile sunt valide și noi nu vom pierde mai mulți bani pentru a organiza alegerile repetate, dar eu cred că punct trebuie să pună Comisia Electorală Centrală și nu candidatul Irina Vlah și nu care se realege, da, în aceste alegeri și
deci
nu
e totuși suficientă confuzie în jurul acestor
noi ca observatori vrem mai multă transparență și noi vrem ca alegerile să fie duse până la capăt în conformitate cu legea și să fie prezentată situația care este la curent.
Cât de justificate vi se par noastră, iată, aceste informații despre numeroase încălcări, falsificarea cotei de participare, despre care vorbesc oponenții Bașcar?
Uitați-vă, deci noi ca observatori putem spune acum un singur lucru, că totul a mers bine în ziua alegerilor până momentul în care ar trebui să fie închise secții de votare și mai mult de 30 de secții de votare, de votare din 66 nu au fost închise la timp.
În mai multe e o încălcare a legii?
Este o încălcare a legii pentru că trebuie să fie motive rezonabile ca aceste secții de votare, votarea să fie prelungită. În unele secții, în 4 secții de votare, votarea a fost prelungită până 21:30. În o secție de votare, votarea a fost prelungită până 22 noapte, până ora 10.
Și motivele deci, pot fi considerate rezonabile?
Noi nu știm care sunt motivele, asta este problema.
Da, e limpede. Astăzi, în tot cazul, probabil se vor limpezi lucrurile.
Noi foarte sperăm, dar pentru noi este foarte important că alegerile să nu să nu existe dubii că alegerile nu sunt valide, pentru că conform datelor preliminare, Irina Vlah a acumulat mai mult de 90% de voturi, da? Din toate voturile exprimate. Dar în același timp, deci prezența la vot este un număr foarte important și asta a fost cifra cea mai importantă în aceste alegeri, dacă a fost sau nu.
Dar
ceea ce înseamnă, vom avea noi alegeri sau vot repetat sau nu vom
avea. De cine depinde decizia și vă întreb mai mult despre dedesubturi, pentru că există în Găguzia, toată lumea știe, există adunarea populară care este dominată cumva de democrați și există pe de altă parte Bașcanul, executivul, un alt pol de putere. Lupta se dă între acești doi poli de putere, nu?
Corect, dar uitați-vă, eu nu cred că totul este așa simplu cum spuneți voi, pentru că noi nu am avut în acești 4 ani majoritatea democratică să creeze probleme serioase pentru Irina Vlah, care a fost parteneră și a existat și până acum este parteneră Partidului Socialist. Comparând ce fel de probleme adunarea populară care tot a fost condusă de democrați, ce probleme i-a creat pentru Mihail Formuzal, nu poate fi comparat aceste probleme cu ceea ce cu Irina Vlah. Deci sunt lucruri absolut diferite. Noi nu am văzut adunarea populară care se știe că unde majoritatea are Partidul Democrat să creeze probleme serioase pentru Irina Vlah, în afară de acest moment când alegerile au fost amânate. Deci în ceea ce privește validarea comitetului executiv, aprobarea bugetului și așa, așa
da,
mai departe.
Da, e limpede. Și acum lucrurile s-ar putea
și
schimba?
Acum a existat, există un candidat, eu înțeleg, și așa asta a fost Nicolae Dodoglu, care tot deține oarecare putere sau oarecare influență politică în regiune, care se micșorează din zi în zi, dar el încearcă cumva să influențeze procesul și asta a fost, zicem așa, un protest din partea lui și nu numai din partea lui, ci alți candidați care nu au, s-au înregistrat în cursul electorală, candidați tot au chemat la boicot al alegerilor pentru că lumea invocă un motiv pentru că nu există alternativă.
Dumneavoastră admiteți o decizie prin care să fie invalidat scrutinul și să se repete?
Eu nu știu. Dar noi vrem, eu admit așa o decizie, dar eu văd că deja, deci la nivel de președinție și la nivel a Republicii Moldova, eu am o vedere.
S-a declarat victorie.
Președintelui, da. Și declarația Irinei Vlah, eu cred că ei deja cumva au decis. Da? Și ei sunt anumite dubii privind independența Comisiei Electorale Centrale, pentru că Comisia Electorală Centrală nu s-a comportat așa independent cum noi expectăm.
V-ați fi așteptat.
Domnul Serchele, dă-i așa o întrebare. Să admitem că doamna Vlah a învins. Moldova, Moldova împreună cu Găgăuzia, unde acum se mișcă mai mult? Spre un protectorat rusesc sau spre un fel de Elveția Estului în care toate etniile, inclusiv cea găgăuză, vor trăi în armonie și în care interesele marilor puteri vor fi armonizate?
Eu cred că cea mai ideală variantă ar fi, cum ați menționat, Elveția, da? Sau, da, când...
Da, da.
Totul va fi armonizat. Eu foarte sper de asta, dar asta depinde mai mult de ce de la nivel național și ce fel de politică va fi promovată de către guvernul la Chișină. Deci, și bineînțeles, Găgăuzia așa, a spus lucrul său, Găgăuzia este partea Republicii Moldova, partea componentă și nu există, din punctul meu de vedere, premize pentru secesionarea.
Secesionism, da.
Secesionism este un lucru evident din punctul meu de vedere. Da, există, au existat momente, dar nu cred că sunt momente foarte serioase și la nivel de comunitate există o înțelegere că formula de supraviețuire care există pentru Găgăuzia este parte componentă a Republicii Moldova.
Da, mulțumim, mulțumim, domnul Serchele. Cu scrutinul însă e clar că nu e clar încă nimic. Urmărim cu mare atenție pe parcursul zilei ce spune Comisia Electorală Centrală de la Comrat. Domnilor, domnilor, l-ați ascultat pe Mihail Serchele, directorul centrului Pilgrim Demo. Acest interviu, ca și cel al lui Vasile Botnaru, cu analistul de la București, Armand Goșu, pot fi audiate și pe pagina noastră de internet, moldova.europalibera.org. 7:23, ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7, cu Iulian Ciocan și Liliana Barbăroși. În câteva minute, o scurtă revista presei, până atunci, sinteza știrilor cu Mircea Țigudean.
Guvernul premierului Maia Sandu se întrunește astăzi în ședință. Potrivit ordinii de zi, miniștrii ar urma să aprobe regulile selectării prin concurs a noilor membri ai Curții Constituționale, după ce la 26 iunie cei vechi și-au dat demisia în corpore. Irina Vlah a fost realeasă în funcția de bașcan al autonomiei găgăuze. Presa locală a relatat că, potrivit datelor preliminare, ea a câștigat la mare distanță de ceilalți candidați. Președintele Igor Dodon a mers personal la Comrat să o felicite. Liderii din Uniunea Europeană participă la Bruxelles la un summit special prelungit peste noapte pentru desemnarea șefilor structurilor de conducere comunitare în lumina alegerilor pentru Parlamentul European din mai. Cel mai disputat post este cel de președinte al Comisiei Europene, deținut în prezent de Jean-Claude Juncker. Președintele României, Klaus Iohannis, a reiterat rolul țării sale în Holocaust, aducând un omagiu victimelor pogromului de la Iași, de la care se împlinesc în aceste zile 78 de ani. El a spus că lichidarea fizică a evreilor din Iași făcea parte dintr-un plan crud și laș, care i-a vizat de asemenea pe evrei din Basarabia și Bucovina. Și în Hong Kong au avut loc ciocniri și proteste cu ocazia Marșului Anual pentru Democrație, care se ține anul acesta pe fondul unor tensiuni sporite, în urma inițierii unei legi ce ar permite extrădarea unor locuitori ai enclavei în vederea judecării în China comunistă.
Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Mircea, la 7:25 continuăm cu o scurtă revista presei. Un articol de pe Cotidianul caută să explice de ce Partidul Democrat renunță la luxosul sediu de pe strada armenească, așa cum a anunțat președintele interimar a partidului Pavel Filip după o ședință sâmbătă a activului formațiunii. Clădirea cu pricina era aparține lui Vladimir Plahotniuc, fostul lider al partidului, fiind deținută prin intermediul unui intermediar, Sergei Noskov, dar cheltuielile pentru întreținerea lui nu ar fi foarte mari, echivalentul la 10.000 de euro, o sumă calculată de Cotidianul și care îi se pare publicației destul de mică în condițiile în care un sediu cu asemenea suprafață situat într-o zonă ultracentrală a capitalei ar costa de cel puțin 4-5 ori mai mult pentru chirie. Jurnaliștii publicației se declară așadar nedumeriți de ce PDM a renunțat la acest sediu. Potrivit unor surse la care face trimitere publicația, Vladimir Plahotniuc ar încerca astfel să șteargă orice urmă a sa în legătură cu acest sediu pentru a nu permite autorităților să aplice ulterior un sechestru în cazul în care i-ar fi intentat vreun dosar penal. Newsmaker.me de reia de la Comersant și publică o știre despre faptul că un complice al lui Vlad Plahotniuc și Veceslav Platon ar fi fost arestat la Moscova. Numele acestuia ar fi Oleg Kuzmin și ar fi vorba despre fostul membru al Consiliului de Administrație al European Express Bank. Kuzmin ar fi acuzat de participare la o grupare criminală care ar fi fost implicată în exportul de fonduri din Rusia prin așa numita schemă moldovenească, scrie Comersant, reluat de Newsmaker. Domnilor, domnilor, eu mă opresc aici cu îndemnul să căutați presa de astăzi.
Fi stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Vă spuneam cu puțin timp în urmă că m-a umplut de amărăciune dispariția lui Ilan Șor, lider al partidului Șor și parlamentar. În primul rând, nu înțeleg cum poate un făuritor de țară și un manager de magazine sociale să lase făurirea și să dea bir cu fugiții. În al doilea rând, Ilan Șor era condamnat în primă instanță și nu avea dreptul să părăsească teritoriul Republicii Moldova. Și dacă a fugit, ce să înțelegem? Că are niște păcate și se teme? De ce nu a rămas în Republica Moldova ca să vedem în sfârșit ce vină are? O întrebare aparte ar trebui adresată judecătorilor, care timp de 3 ani de zile au tot tărăgănat anunțarea verdictului în cazul Șor. De ce acești judecători abia acum dau semne că vor să fac ceva? Ce li s-a întâmplat timp de 3 ani de zile? Erau foarte ocupați și poate nu ar străca să auzim de la ei chiar o explicație. Acum ni se zice că se pune sechestru pe averea lui Ilan Șor. Păi lămuriți-ne, estimabililor, despre ce avere e vorba, pentru că, iată, magazinele duty free, Fugarul le-a vândut în primăvară și nu e exclus să mai fi vândut și altceva. Pe ce ați pus sechestru? Pe magazinele sociale? De ce în statul Republica Moldova oamenii care au interdicții de a părăsi țara pleacă fără nicio problemă? Mi se pare de domeniul evidenței că instituțiile statului trebuie să-l caute pe Ilan Șor și să-l aducă acasă. Trebuie să ne lămurim ce rol a avut acesta în furtul sumelor uriașe din 3 bănci. Nu știu dacă Republica Moldova e în măsură să-l recupereze pe fostul făuritor, pe cel care i-a amenințat cu o curea scumpă pe jurnaliști, dar cel puțin trebuie să depună eforturi vizibile în această direcție. Eforturi vizibile pentru cetățeni.
7:30, final de emisiune. Ne reauzim însă la 19:21 la Moldova la ora 7 și sinteza zilei. Liliana Barbăruș și Iulian Ciocan vă mulțumesc pentru atenție.